Actus Apostolorum, caput secundum. Et cum compleretur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco, et factus est repente de caelo sonus tamquam advenienti spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertite linguae tamquam ignis, sed idque supra singulos eorum. Et repleti sunt omne Spiritu Sancto, et ceperunt loqui aliis linguis, pro Spiritus dabat eloqui illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Iudei, viri religiosi ex omni nazione quae sub caelo est. Facte autem ac voce, convenit multituro et confusa est, quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem, et mirabantur dicentes.
None ecce omnes isti, qui loco untur Galilei sunt. Et quomodo nos audimus unus quisque propria lingua nostra inqua nati sumus? Parti et Medi, et Elamite, et qui habitant Mesopotamiam, Judeam quoque et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam quoque et Pamphyliam, Egyptum et partes Libiae, quae est circa Cirenum, et advene Romani, Iudei quoque et proseliti, Cretes et Arabes, audimus loquentes eos, nostris linguis magnalia Dei.
Stupebant autem omnes, et hesitabant ad invicem dicentes.
Quid nam hoc vult esse?
Alli autem irridentes dicebant.
Musto pleni sunt isti.
Stans autem Petrus cum undecim, levavit vocem suam, et locutus est Deis.
Viri Iudei, et qui habitatis Jerusalem universi, hoc vobis notum sit, et auribus percipite verba mea. Non enim, sic ut vos estimatis, hiebrii sunt est enim ora diei tertia, sed hoc est, quod dictum est per prophetam Joel. Et erit in novissimis diebus, dicit Deus, e fundam de spiritu meo super omnem carnem, et prophetabunt filii vestri et filiae vestre, et juvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestri somnia somniabunt. Et quidem super servos meos et super ancillas meas in diebus illis se fundam de spiritu meo et prophetabunt. Et dabo prodigia in caelo sursum et signa in terra deorsum, sanguinem et ignem et vaporem fumi. Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini magnus et manifestus. Et erit, omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit. Viri Israelite, audite verba hec. Iesum Nazarenum, virum approbatum ad Deo apud vos virtutibus et prodigiis et signis, quae fecit per illum Deus in medio vestri, sicut ipsi scitis, hunc definito consilio et prescientia Dei traditum per manum iniquorum affigentes interemistis. Quem Deus suscitavit solutis doloribus mortis, iuxta quod impossibile erat teneri illum abea, David enim dicit circa eum. Providebam Dominum coram me semper, quoniam ad dextris meis est, ne commover. Propter hoc letatum est cor meum, et exultavit lingua mea, insuperat caro mea requiescet in spe. Quoniam non relinques anima meam in inferno, neque dabis sanctum tuum videre corruptionem. Notas fecisti mici vias vitae, replebis me iucunditate cum facie tua. Viri fratres, liceat adenter dicere ad vos de patriarca David, quoniam et defunctus est et sepultus est, et sepulcrum meus est apud nosusque in hodiernum diem. Propheta igitur cum esset et sciret quia iure jurando juraset, illi Deus de fructu lumbi eius sedere super sedem eius. Providens locutus est de resurrectione Christi, quia neque relictus est in inferno, neque caro eius vidit corruptionem. Unc Iesum resuscitavit Deus, cuius omnes nos testes sumus. Dextra egitur Dei exaltatus, et promissione Spiritus Sancti accepta a Patre, e fudit hunc, quem vos videtis et auditis. Non enim David ascendit in celos, dicit autem ipse, dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Certissime ergo sciat omnis domus Israel, quia Dominum meum et Christum Deus fecit, hunc Iesum quem vos crucifixistis.
Is auditis, cum puncti sunt corde, et dixerunt ad Petrum et reliquos apostolos.
Quid faciemus, viri fratres?
Petrus vero ad illos.
Penitentiam inquit agite et baptisetur unus quisque vestrum in nomine Iesu Christi in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Sancti Spiritus. Vobis enim est repromissio et filiis vestris et omnibus, qui longe sunt, quoscumque advocaverit Dominus Deus noster.
Alvis etiam verbis pluribus testificatus est, et exhortabatur eos dicens.
Salvamini ad generatione ista prava.
Qui ergo, recepto sermone eus, baptizati sunt, et apposite sunt in illa die anime circiter 3000. Erant autem perseverantes in doctrina apostolorum et communicatione, in fractione panis et orationibus. Fiebat autem omni anime timor, multa quoque prodigia et signa per apostolos fiebant. Omnes autem qui crediderant erant pariter et abebant omnia communia, et possessiones et substantias vendebant et dividebant illas omnibus, pro ut cuique opus erat. Cotidie quoque perdurantes unanimiter in templo et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis, colladantes Deum et abentes gratiam ad omnem plebem. Dominus autem augebat qui salvi firent quotidie in idipsum.